Jesus.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Džakon dr. Ivica Čairović, profesor crkvene istorije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, održao je u okviru 11. velikogospojnskih svečanosti predavanje o obnavljanju Pećke patrijaršije. Ovo predavanje je bio deo većeg na temu Srbija država i crkva vek ujedinjenja. Poslušajmo.
Na današnji dan kada naša majka crkva slavi vek ujedinjenja, odnosno obnavljanja Bečke patrijaršije, okupljeni smo oko episkopa crkve Hristove u srcu srpske moderne države Šumadiji i Kragujevcu, da se zajedno prisjetimo kako je obnovljeno crkveno jedinstvo u svim srpskim zemljama. Tih 100 godina ujedinjene srpske pravoslavne crkve karakteriše mučeništvo i vera u Hrista. Posle svetosavske i svetosimeonovske autokefalije iz 1219. i priznanja Srpske crkve kao ravnopravne u porodici civilizovanih hrišćanskih crkava u srednjem veku, stoljeća turkokratije i godina oslobođenja od Osmanlija, došlo je napokon vreme da se u miru i ljubavi sve srpske oblasti ujedine u jednu Srpsku pravoslavnu crkvu sa jednim prvojerarhom. O tome je dr. Nemanja lepo govorio i dao je jedan ovako sveobuhvatni šlagvort za ovaj nastavak naše večeri. Upravo je stoljeće ujedinjenja koje ove godine proslavljamo dokaz da crkva počiva na krvi mučenika. Srba koji su prošli albansku Golgotu, kao što je Nemanja istakao, koji su streljani 100 za jednog, baš kao i ovdje u Kragujevcu, u Bogom spasavane eparhije Šumadijskoj, koji su ubijani po logorima od Jasenovca do Dahaua, bacani u jame, koji su od komunista proganjani kao od rimskih careva neznabožaca, koji su mučeni na Golom otoku i drugim kazamatima, koji su postradali od bombi 1941. 1943. i 1999. godine. Posle Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, Srpska crkva je bila 5 vekova u tamnici i progonstvu, ali Karađorđevići i Obrenovići su uspjeli da ujedine srpski rod protiv okupatora, koji je pokajan krenuo putem evanđeljskim Hristovim. Tako je krajem 19. veka opet sinula ideja da se srpske zemlje ujedine, iako su bile između dva carstva, između dve vere. Srbi pravoslavci su uspjeli da se na mapi savremenog svijeta upišu kao civilizovan narod koji je iznedrio svjetske velikane Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, koji je bio odličan prijatelj sa pomenutim Woodrow Wilsonom, Milutina Milankovića, ali i svete Srbe koji su propovedali Hristovu blagu reč ovdje, ali i na svim svjetskim meridijanima. Kakve su bile prilike krajem 19. veka u Europi? Katolička crkva je u strahu od protestanata i novih svjetskih filosofija pokrenula na Prvom Vatikanskom koncilu novu ideju. Ideju o nepogrešivosti pape po pitanjima vere i morala, koja je napravila raskol i u katoličkom krilu na starokatolike i katolike. Ta ideja se nije sviđala germanskim katolicima, pa se Vatikan pred Prvi svjetski rat borio sa različitim i unutrašnjim i spoljašnjim problemima. Na početku Prvog svjetskog rata izdvajaju se tri tačke ratnog programa katoličke crkve. Nepristrasnost prema zaraćenim stranama, sve snage treba usmjeriti u ublažavanju ratnih nevolja, pomagati zarobljenicima, beguncima, stanovništvu u okupiranim zemljama, a posebno žene, decu i siročad, i na kraju raditi na brzom završetku ratnih sukoba i pripremati mirovne pregovore. Saveznici su prebacivali katoličkoj politici u toku Prvog svjetskog rata da onemogućuje svaku rehabilitaciju pravde, a papi da je pojam nepristrasnost zamenio pojmom neutralnost, što je, možemo reći, malo i moralni apsurd. Vatikan nije bio u stanju da vodi neutralnu ili barem objektivnu politiku, jer ne zaboravimo da je rat počela katolička Austrija, koja je bila najjači bedem političke, društvene i narodne reakcije u srednjoj Europi, najbolji zastupnik i zaštitnik katoličkog predanja u celoj Europi. Istina je da je u Vatikanu osuđen austrijski ultimatum pravoslavnoj Srbiji kao suvišan i previše oštar, ali je zaključeno da sporna pitanja između Beča i Beograda moraju biti ipak radikalno rešena. Analizirajući odnose Vatikana sa Nemačkom, Rusijom, Francuskom, Engleskom, Italijom i Amerikom, može da se izvede zaključak da je Vatikan zauzeo ipak negativan stav prema verski suprotnim državama. Papa Benedikt XV. Posle velikog rata nastavlja da propoveda mir i što manje komplikacija posle rata, te onemogućuje Italiju da uđe u sam rat, osuđuje progon belgijskih katolika, bombardovanja i sažaljava napaćeni narod. U takvom stanju se nalazi zapadna Evropa, dok se istočni narodi bore za nezavisnost i oslobođenje od vekovnih zavojevača. Oslobađajući svoje teritorije početkom 20. veka, Srbi su tražili da se ujedine pod jednim kraljem i jednim patrijarhom. Pripreme za proglašenje svih srpskih crkvenih oblasti u zajedničku patrijaršiju počele su odmah posle Prvog svjetskog rata, 31. decembra 1918. dakle odmah posle ujedinjenja Kraljevine Jugoslavije, ali tako, kada je u Sremskim Karlovcima održana zajednička konferencija predstavnika svih delova Srpske pravoslavne crkve. Zatim su se u Beogradu 26. maja 1919. godine sastali episkopi svih delova nekadašnje Pećke patrijaršije i proglasili sada u novoj državi duhovno i administrativno jedinstvo, odnosno crkveno ujedinjenje. Tada su se stekli svi uslovi da nekadašnja Pećka patrijaršija, ukinuta od strane Turaka daleke 1766. godine, bude ponovo obnovljena. Nova državna vlast na čelu sa kraljem Petrom I. dala je saglasnost, a odluku pravoslavnih episkopa ozvaničio je regent Aleksandar ukazom od 17. juna 1920. godine.
Kosila se trava i bralo sveće, što se po crkvama na Trojicu meće, u keliji tamnoj Sava stara sedi, suznim okom često u časovnik gledi, ispoštenog lika, iskrošena tela, što više ne mari za zemaljska jela, oslabela ruka, trošno telo krsti, u ime Trojice sastavljeni prsti, brojanicom dugom i sa krstom časnim, smrtonosne rane zadaje nečasnim, na Cirila sveto sad mu približiše, osveštanom vodom sobu pokropiše, osveštana voda svetu silu nosi, te duhove zlobne do nogu pokosi, blagi osmej savi na licu se javi, suzom blagodari naši guma stari, hoćeš malo vina, o moj oče stari, danima ne jedeš, duša mi krvari, može, sinko, može, daj mi ono lako, prinesoh mu čašu, a on popi malko, noć je prošla mirno i sunce ogranu, živahno pogleda i gumano svanu, pred sveto pričešće molitva se čita, svog duhovnog sina o vremenu pita, blagoslov mu dade da na službu pođe, kada se završi da mu opet dođe i da mu donese nebeskoga hleba i gumanu staro putovati treba oko 8 sati pričešće je bilo što je starca večni mirom ispunilo oči lako sklopi što ih tu zakropi srce slabo bije duša mu se vije u 18 sati disanje prestade otela se duša u miru rastade Boga prosti dušu našem ocu Savi a sačujte šta nam u amanet stavi ko služi istini i poštuje brata za njega su rajska otvorena vrata trojice presveta pevamo ti u glas Oče, Sine, duše, Bože, pomiluj nas. Oče, Sine, duše, Bože, pomiluj nas.
Posle proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine u novoj državi našli su se gotovo svi Srbi zajedno. Tako se obnavljala Pećka patrijaršija, to je tadašnje pomesne Srpske pravoslavne crkve, a to su eparhije Beogradska, Šabačka, Žička, Niška, Timočka, Karlovačka, koje su činile eparhije Vršačka, Budimska, Bačka, Sremsko-Karlovačka, Pakračka, Temišvarska i Plaščanska, znači današnji Srem, Vojvodina, tako, Baranja i tamo deo oko Temišvara, današnja Rumunija. I Crnogorsko-Primorska mitropolija, koje su činile Crnogorska, Pećka i eparhija Nikšićka, mitropolija u Bosni i Hercegovini, Banja Lučko-Bihaćka, Dabrobosanska, Zakumsko-Hercegovička i Zvorničko-Tuzlanska, ali i eparhije Dalmatinsko-Istrijska i Bokokotorsko-Dubrovačka, koja je bila u sastavu Bukovinsko-Dalmatinske mitropolije uz eparhije u Staroj Srbiji, odnosno Kosovo i Metohiji, Južnoj Srbiji, odnosno Makedoniji, mitropolija Skopska, eparhije Raško-Prizrenska, Veleško-Debarska, Pelagonijska, Bitoljska, Strumička, Prespansko-Ohridska i deo mitropolije Vodenske, koje su bile pod upravom Carigradske patrijaršije tada. Crkvene oblasti su bile u okviru dva velika carstva, Turskog sultanata i Austro-Ugarske. U Kraljevini Srbiji početkom 20. veka crkva, odnosno Beogradska mitropolija sa nekoliko eparhija, doživljava duhovni polet u svakom pogledu. U vreme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata preživjela je mučenički teške gubitke o kojima je govorio dr. Dević, i nevolje zajedno sa svojim napaćenim narodom, veliki broj sveštenika je postradao, mnogi hramovi i manastiri su devastirani, ali su i zbog izbjeglišta naroda opustili. S optimizmom je dočekano oslobođenje 1918. godine. S druge strane, tokom dva veka autonomnog postojanja, Karlovačka mitropolija bila je organizovana na osnovu privilegija dobijenih od austrijskih državnih vlasti. Uz navedeno treba dodati da je oblast istočne Srbije, dakle Niš, Pirot, Vranje, ušla u sastav Srbije 1878. godine. Samim tim su i crkvene jedinice u tom kraju došle pod jurisdikciju Srpske mitropolije. Međutim, Južna Srbija i Povardarje su još uvek čekali srpsku jerarhiju. U tim oblastima je kroz celu drugu polovinu 19. veka bila razvijena srpska prosvetna i crkvena misija. Tu su delovali mnogi srpski učitelji i sveštenici. Na katedre eparhije u južnim oblastima dolaze srpski episkopi u Prizrenu 1896. u Skoplje sljedeće godine, a u Veles 1910. I ove eparhije su 1920. godine ušle u sastav Srpske pravoslavne crkve, a također i Crna Gora, odnosno Crnogorska mitropolija, ulazi u sastavno obnovljene Srpske patrijaršije. Malo ranije, godine 1867. došlo je do stvaranja nove Bukovinsko-dalmatinske mitropolije. Takvo stanje je ostalo sve do ujedinjenja 1920. U Bosni i Hercegovini su posle ukidanja Bečke patrijaršije u doba turkokratije crkvene jedinice potpale pod jurisdikciju Carigradske patrijaršije, dok su Karlovčani bili pod jurisdikcijom Beča. Položaj pravoslavnih u Bosni i Hercegovini bio je izuzetno težak. Dešavali su se mnogi po pravoslavne nemili događaji. Buknuo je ustanak 1875. Zatim je na Berlinskom kongresu odlučeno da Austro-Ugarska može da okupira prostore Bosne i Hercegovine. U novonastalim okolnostima crkva je u tim krajevima i posle konvencije Austro-Ugarske države Vaseljenske patrijaršije, mislim 1880. dobila izvesnu autonomiju i pravo na sopstvenu crkvenu jerarhiju. Opisane pravoslavne oblasti u kojima je živeo srpski narod ujedinjene su u Srpsku pravoslavnu crkvu na dan kada se molitveno proslavljaju svi srpski svetitelji 12. septembra 1920. ili danas, tako danas je u crkvi to. Pre svega Srpska pravoslavna crkva se obratila Carigradskoj patrijarši kao majici crkvi, upoznala je sa novim okolnostima u kojima se našao Srpski pravoslavni narod koji je želeo da se obnovi Srpska patrijaršija. Sinod Carigradske patrijaršije 19. marta 1920. godine priznao je valjanost ujedinjenja svih srpskih crkvenih zajednica u jednu samostalnu pomesnu pravoslavnu crkvu. Tri mjeseca posle priznanja iz Carigrada, državna vlast Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca priznala je taj čin kroz ukaz koji je 17. juna 1920. godine potpisao u ime kralja Petra prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Vaseljenska patrijaršija je tada izdala i odgovarajući tomos.
Alabaster čistote, blagodatni mirom teše krstovi. Uhvati trenutak, kaplje na grmlju, i pomoli uspoj i sa bezbrižni. Zvezde prorokuju, jutrom rosa gori, sahranjeni čute, nemo sa slika gledaju. Na pločama granitnim, kroz mahovinu i prah, čitam reči molitve, poruku poeta. Koliko mi je znano, bez odgovora rima, ja sam već kod kuće, još u gostima. Isas neću čitati svoj jednostavni trud, u pokoj tvoje sve ovdje počiše. Sunce igra u kapljama, tvoje pernati hod, hodam birajući gdje je mjesto moje. I ponekad stojim među žbunje sivim, mene će zakopati daj Bože pod krstom. Veli hram iznad reke, alabaster čistote. Blagodat mi mirom teše prestovi.
Kako je došlo konkretno do konačnog ujedinjenja, odnosno obnavljanja Pećke patrijaršije? Na dan Sabora srpskih svetitelja 1920. godine održana je svečana sednica Svetog Arhijerejskog sabora u Sremskim Karlovcima, na kojoj je doneta odluka da se Srpska pravoslavna crkva uzdigne na stepen patrijaršije. Prema sačuvanim arhivskim dokumentima Ministarstva vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bilo je i drugačijih predloga za izbor mesta kome će biti održana sednica. Naime, načelnik Ministarstva vera je zbog bolje koordinacije i organizovanja ove istorijske svečanosti sastavio načelni elaborat koji je podneo nadređenom ministru i u njemu naveo Beograd kao mesto svečanog ujedinjenja. Zatim je u tom istom elaboratu predloženo da je potrebno obrazovati jedan odbor koji bi sačinjavali jedan arhijerej, viši činovnik Ministarstva vera, profesor bogoslovija Svetog Save i član Eparhijskog crkvenog suda iz Beograda sa saradnicima. Uz to je načelnik izrazio mišljenje da je opravdano da se pre proglašenja, a posle odluke središnjih sabora, već navedene episkopije prisjedine mitropoli u Srbiji. Konferencija ujedinjenih episkopa pretvori u Sveti arhijerejski sabor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a posle ovog predloga ministar vera je pisao episkopu Žičkom Svetom Nikolaju i mitropolitu Pećkom Gavrilu Dožiću. Episkop Nikolaj odgovorio je 26. avgusta 20. godine tadašnjem ministru vera Tugomiru Alaupoviću i tom prilikom ga obavestio da je naredio arhimandritu manastira Žiče da nosi predložene stvari u Beograd na izborni sabor za novog patrijarha. Mitropolit Gavrilo 27. avgusta 1920. obaveštava Ministarstvo vera da je odredio igumana manastira Visoki Dečani Leontija da nosi, kako kaže, krst cara Dušana, najstarije evangelije Dečanske lavre i epitrahilj Orari Kadionicu iz doba Crnojevića. Iz proglasa koji je štampan tom prilikom saznaje se da je svečana sveta arhijerejska liturgija u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima počela u 8 časova, a zatim su litijski arhijereji došli do sale za sednice u 10 sati. Arhijereje su u sali dočekali ruski arhijereji, administratori eparhije, rektori bogoslovija i zaslanici carskih lavri manastira Studenice, Žiče, Peći i Dečana, članovi glavnog odbora svešteničkih i monaških udruženja, dok je u sali kor pojao Cariju Nebesni, po 6 sveštenika iz Litije raspoređena su levo i desno od kamina, po trojice đakona raspoređena su ispod slike Paje Jovanovića krunisanje cara Dušana, o čemu je malo pre Nemanja govorio kroz Kovićeve reči, da je to u stvari taj zavetni naš svetopredanjski, ja bih rekao, ta karakteristika obnavljanja Pećke patrijaršije. A sedmi đakon je sa kadionicom Svetog Save, pred ikonom Svetog Save, kadio. Prestolonaslednik Aleksandar je došao u pratnji predsjednika ministarskog saveta i svojom svitom u 10 časova na železničku stanicu iz Beograda, gde ga dočekuje ministar vera, odbor za proslavu, vojvoda Petar Bojović, komandant prve armije, veliki župan i sremski novosadski gradonačelnik Sremskih Karlovaca. Kolona je stigla pred mitropoliju u 10 časova i 15 minuta. Na putu od železničke stanice do trga bili su postrojeni vojnici, a muzika je odavala počast zbog tako velikog i svečanog događaja. Prestolonaslednika dočekuje 16 monaka i dvojica arhimandrite iz Fruškogorskih manastira. Prestolonaslednik zauzima svoje mesto i tek tada mitropolit Beogradski i cijele Srbije Dimitrije otvara sednicu i čita odluku o proglašenju uspostavljanja Srpske patrijaršije. Hor s desne strane bočne peva državnu himnu, a mitropolit Dimitrije zaključuje ovu sednicu, arhijereji prilikom izlaska iz sale pozdravljaju prestolonaslednika. Na blagodarenju sa ambona pročitala je proklamacija i ukaz o proglašenju Srpske patrijaršije. Blagodarenje se završilo oko 15 do 12. Zakonodavni odbor Svetog arhijerejskog sabora se sastao 16. septembra 1920. godine. Na tom sastanku su prisustvovali mitropolit Beogradski Dimitrije, episkopi Georgije Temišvarski, Kirilo Zakonsko-Raški, Nikolaj Žički i vikarni episkop Ilarijan. Po tačkom 3 raspravljalo se o tome da li je potreban izbor patrijarha. Sabor je 28. septembra 1920. izabrao mitropolita Dimitrija za prvog patrijarha obnovljene srpske patrijaršije. Uredbu o izboru prvog srpskog patrijarha usvojila je i vlada, što je ukazom potvrđeno 23. septembra i ostavljeno ministru vera u dužnost da sve odlučeno izvrši. Na kraju je naglašeno da je izbor prvog srpskog patrijarha određen u svemu po inicijativi u sporazumu sa svim episkopima sabranim u Svetom arhijerejskom saboru. Tako je i bilo.